Luna noiembrie, ziua 11-a, cuviosul Teodor Studitul, scrisă de ucenicul său, monahul Mihail. Era în Constantinopol un bărbat de bun neam și bogat, cu numele Fotin. Având soție care se numea Teoctista, și amândoi erau bine credincioși și temători de Dumnezeu. Aceștia au născut pe acest fericit Teodor și, botezându-l după obiceiul creștinesc, îl creșteau cu bună îngrijire și l-au dat la învățătura cărții. Pe atunci era iresul luptării contra sfintelor icoane, pe când împărățea nedreptul împărat Constantin Copronim și era mare prigoană asupra celor binecredincioși. Pentru aceea, Fotin, lăsând cetatea și boieria pe care o avea de la împăratul și sfătuindu-se cu soția sa, au împărțit toate averile lor. Apoi, lepădându-se de lume, au primit viața călugărească și în aceea s-au nevoit bine până la sfârșit. Iar fericitul Teodor, învățând înțelepciunea cea elinească, s-a făcut ritor și filosof ales, vorbind cu cei rău credincioși despre buna credință, și era atât de iscusit în dumnezeieștile scripturi și în dogme, încât nu puteau să-l biruiască ereticii niciodată. Murind Copronim, împăratul cel rău credincios, a venit după el Leon, fiul său, care urma credința cea rea a tatălui său. Dar acela n-a împărățit mult, ci curând a pierdut împărăția și viața. Iar după dânsul a venit pe scaun Irina, soția lui, împreună cu fiul său Constantin. Aceasta fiind binecredincioasă, după cum arată numele său, care înseamnă pace. A adus pace bisericii și alinatul Burarea, chemând mulțime de cuvioși părinți și împreună cu preasfințitul patriarh Tarasie, a adunat la Nicea soborul al șaptelea a toată lumea, la care, lepădând învățăturile celor necredincioși, iarăși au hotărât să se cinstească dumnezeieștele icoane ca și mai înainte și să se închine lor. Acolo erau adunați 360 de părinți, între care era și Sfințitul Platon, care mai înainte petrecuse în muntele Olimpului, a cărui pomenire se cinstește în a cincea zi a lunii aprilie. Acesta era unchiul dinspre mama al fericitului Teodor, iar Teodor era nepot. Platon avea Duhul lui Dumnezeu viețuind în el și a fost tuturor spre folos, ca un iscusit în dumnezeieștile scripturi și plăcut la vorbă. Săvârșindu-se sinodul, Platon a luat cu sine pe fericitul Teodor și împreună cu dânsul pe doi frații lui, pe Iosif și pe Eftimie, care au voit să primească viața călugărească. Cu aceștia plecând a venit la un loc ce se cheamă Sacudian. Iar locul acela era foarte frumos și bine plăcut celor ce voiau petrece în liniște, căci era un loc înalt, frumos la vedere, având împrejur mulți copaci înalți și apă limpede curgătoare. Și numai o intrare era la locul acela pe care, văzându-l, le-a plăcut la toți și s-au sălășluit acolo. Iar după puțină vreme au zidit o biserică în numele Sfântului Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. Începând a se înmulți frații, Sfințitul Platon a zidit o mănăstire, iar fericitul Teodor, fiind tuns în chipul călugăresc, mai mult decât alții se nevoia cu postul și cu ostenelile, pentru că își alegea lucrurile cele mai grele și slujbele cele mai de jos, învățând smerenia. Și era de mirare multora, căci fiind fecior de părinți de neam buni și bogați și crescut în belșug, s-a apucat de lucruri aspre, adică a tăia lemne, a aduce apă și a săpa pământul în grădini, a căra pietre și altele asemenea. Și de multe ori, aducând gunoi pe spate în grădină, îl punea spre buna creștere a verdețurilor, apoi ajuta fraților celor neputincioși și bolnavi, fiind slugă tuturor. Avea încă și această sârguință ca toate gândurile și faptele să le mărturisească părintelui său, Sfântul Platon, căci cu dragoste mergea la dânsul și se mărturisea, primind mustrare și iertare de la el. Apoi, totdeauna își alegea o parte din zi spre cugetarea la Dumnezeu, ca singur, stând înaintea lui, cu minte netulburată și neamestecată cu cele pământești, să-i aducă slujbă în taină. Dar nu putea fapta cea bună a se tăinui, pentru că lacrimile, care cu îndestulare ieșeau din ochii lui, erau nemincinoase mărturii ale faptelor bune. Iar înfrânarea lui era minunată și cu înțelepciune rânduită, căci nu se lepăda de bucate, Nici nu îngreuia stomacul său cu dânsele fără vreme, ci cu meșteșug zdrobea capul balaurului slavii celei deșarte. El nu postea mai mult decât vremea cea rânduită a tuturor fraților și când ședeau toți la masă, atunci ședea și el și mânca cu dânsii, însă atât de puțin gusta din bucatele ce erau puse înainte, încât numai să-și împlinească nevoia trupului și să-și acopere înainte altora înfrânarea sa, ca să nu fie cunoscut că nu primește bucate și să nu se arate oamenilor că postește. Mulți răvneau obiceiului său și pe cât era cu putință se săruiau al urma. Dintre aceștia erau și frații lui, Iosif, care mai pe urmă pentru viața sa cea plină de fapte bune, a fost păstorul bisericii Tesalonicului, și Eftimie. După dânsii au fost Atanasie, Navgratie, Timotei și mulți alții, dintre cei ce se înfrânau, care urmând obiceiului lui Teodor, au sporit în faptele cele bune. Între alte fapte bune, fericitul Teodor avea și râvna citirii cărților sfinte, căci cu sârguință citea așezământul legii celei vechi și al celei noi și tâlcuirile sfinților părinți. Iar mai mult iubea cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, pe care le avea ca o hrană sufletului său. Și multă dulceață primea din trânsele, păzind cu din adinsul pravila și o rânduială a vieții călugărești așezate de Sfântul Vasile cel Mare, ne lăsând nicio iotă sau o cirtă. Iar pe cei ce nu le păzeau chiar și o rânduială cea mai mică, pe aceea nu-i socotea călugări, ci ca pe niște mireni. Cuviosul Platon, văzând pe fericitul Teodor așa de strălucit prin viața cea cu fapte bune, se bucura foarte mult pentru dânsul, deci, vrând a-l cinsti cu preoția, l-a luat și l-a dus în Bizanț, la preasfințitul patriarh Tarasie, care l-a hirotonit preot mai mult cu sila, căci nu voia fericitul a primi o treaptă ca aceasta, deoarece se socotea nevrednic. Însă, neputând a se împotrivi poruncii lui Platon, părintelui său cel duhovnicesc și patriarhului, și mai ales voinței lui Dumnezeu, s-a plecat a primi treapta preoției. Și întorcându-se la mănăstire, spre mai mari nevoințe și ostenel s-a dat, pe care le spune toate nu este cu putință. După câțiva ani, cuviosul Platon, slăbind din pricina ostenelilor și a bătrâneților sale cele de mulți ani, a voit să-și lase ecumenia sa și dorea să o primească fericitul Teodor în locul său. Și adeseori grăia lui despre acestea, rugându-l și învățându-l ca să ușureze sarcina părintelui său și să o poarte el, ca cel mai tare și mai iscusit în toate orânduielile călugărești. Iar el se lepăda, voind a fi sub egumen decât a fi elegumen peste alții, știind că mai ușor este a se povățui de alții către mântuire decât a povățui el pe cineva. Cuviosul Platon, văzând pe Teodor că nu se pleacă la aceasta, a meșteșugit lucrul acesta. S-a culcat în pat ca un bolnav și neputincios și, chemând pe toți frații, le-a spus că el este aproape de moarte. Apoi a întrebat pe cine voie să aibă după dânsul povățuitor, cine li se pare a fi mai bun, căci știa cuviosul că nu vor voi pe altcineva decât numai pe Teodor, pentru că toți îl iubeau și îl cinsteau pentru faptele sale cele bune. Și așa a și fost, pentru că toți au zis într-un glas, Teodor să ne fie egumen. Iar Platon îndată încredința lui Teodor egumenia și n-a mai putut fericitul Teodor să se împotrivească la toată mulțimea fraților. Deci, primind egumenia, a început și mai mari nevoințe, făcându-se pildă tuturor, învățând cu cuvântul și cu fapta și îndreptând rânduielile cele răzvrătite dintre călugări, pentru că erau atunci unii care, nepăzind rânduielile cele călugărești și mai vârtos făgăduința sărăciei, viețuiau asemenea ca mireni. De aceștia, fiindu-i milă fericitului Teodor, s-a sârguit de gravă să-i îndrepteze bine și altora de prin prejur le-a adus mult folos. Deși cârtea unii asupra lui, dar el nu băga în seama acestea cât de puțin și nu lua aminte la ceea ce grăiau cârtitorii, ci se îngrija ca faptele lui să fie plăcute lui Dumnezeu. Iar mai pe urmă și aceea, înțelepțindu-se, împlineau voia lui, descoperindu-i lui chiar și gândurile lor. De aceea el, luând aminte cu socoteală, dădea fiecăruia povața ce se cădea, pe cei mai leneși deșteptându-i spre nevoințe, iar pe cei care se nevoiau peste putere, mai oprindu-i puțin din multele osteneli ca să nu slăbească. Acum se cade a spune pătimirile Sfântului ce le-a avut pentru râvna după Dumnezeu și pentru legea lui, ca să-i vedem răbdarea cea cu bărbăție în necazuri. În acea vreme, împăratul Constantin, fiul cel neasemenea Maicii Celei Bune și iubitoare de Hristos, adică împărăteasa Irina, a izgonit pe aceasta de la împărăție și a început a domni singur. Și fiind tânăr și cu obiceiuri rele, s-a dedat la patim fără măsură și la desfrânare. Pentru aceea a izgonit și pe soția sa Maria, pe care a făcut-o de s-a tuns cu sila în cinul monahicesc, iar în locul ei și-a luat altă femeie cu numele Teodotia, care era rudenie tatălui său. Preasfințitul patriarh Tarasie n-a voit să binecuvinteze cununia lor, dar un preot oarecare cu numele Iosif, care era economul bisericii, defăimând dumnezeieștile legi și neascultând pe patriarhul, s-a făcut părtinitor și săvârșitor acelei nunți fără de lege. Acest preot după aceea, fără zăbavă, și-a luat răsplătirea pentru îndrăzneala sa, precum mai pe urmă se va arăta. Iar patriarhul se sârguia în tot chipul ca să despartă acea însoțire a împăratului, dar nu putea, căci împăratul se lăuda că va ridica iarăși eresul luptării contra sfintelor icoane. De aceea patriarhul a lăsat pe împărat să petreacă așa, ca să nu vină mai mare nenorocire asupra Bisericii lui Hristos. Deci o fără de lege ca aceea, începându-se de la casa împărătească, s-a întins pretutindeni, nu numai prin cetățile din prejur, ci prin hotarele cele mai îndepărtate. Așa au început a face domnii și stăpânii care erau în Bosfor și goții și cei care stăpâneau și prin alte părți, despărțindu-se de femeile lor și cu sila ținându-le în chip călugăresc, luând în locul lor altele. Acestea, auzindu-le fericitul Teodor, plângea cu sufletul și ofta greu de niște păcate ca acestea ce se făceau pe față, întristându-se și temându-se să nu intre în obicei nelegiuirea aceea, iar legea lui Dumnezeu să fie înlăturată dintre creștini. Deci, aprinzându-se cu râvnă după legea dumnezeiască, a trimis la toți călugării vestindu-le fără de legea împăratului și poruncind să-l scoată despărțit de Biserica lui Hristos, ca pe un defăimător al legii lui Dumnezeu, care, îndrăznind a se însoți cu rudenia lui, a făcut sminteala altora. Cu astfel de curaj, cuviosul Teodor dădea pe față fără de legea pe care o făcuse împăratul, încât a străbătut pretutinde în această râvnă a cuviosului, de care însuși împăratul, înștiințându-se, s-a necăjit asupra lui. Dar nu și-a arătat îndată mânia lui, știindu-l bărbat drept și având de la toți mare slavă și cinste. Deci mai întâi împăratul a gândit să-l înduplece cu momeală și a poruncit soției sale celei desfrânate ca să trimită la Sfântul mult aur, rugându-l să se roage pentru dânsa și pentru neamul ei. Făcându-se aceasta, Sfântul n-a primit aurul, iar pe cei trimiși i-a alungat ca pe cei ce împreună se învoiseră la fără de legea împăratului. Apoi împăratul îndată a făcut alt sfat. A chipzuit să meargă acolo unde viețuia cuviosul, ca și când ar avea oarecare trebuință. Dar pricina adevărată era ca să vorbească cu cuviosul Teodor și să-l supună, socotind că îl va întâmpina împreună cu frații și îi va da cinstea ce îi se cuvenea împăratului. Însă când a trecut împăratul pe lângă mănăstire, n-a ieșit cuviosul înaintea lui și niciunul din frați, ci închizându-se înăuntru, ședea în tăcere. Slugile împărătești, bătând la poartă, nimeni nu le răspundea. Atunci împăratul mai tare s-a mâniat și, întorcându-se la palat, a trimis îndată un boier cu ostași, poruncindu-i să pună multe chinuri asupra Sfântului și asupra celorlalți călugări care se țin de sfatul lui, și bătându-i să-i izgonească din mănăstire și să-i trimită în surghiun. Mergând trimisul acela, a năvălit asupra mănăstirii fără de veste și, prinzându-i pe toți, i-a chinuit fără milă, începând de la cuviosul Teodor, încât s-au umplut trupurile lor de răni și pământul s-a înroșit de sângele lor. Iar după acele bătăi a trimis pe cuviosul în surghiun la Tesalonic și împreună cu el 11 părinți mai aleși, care, pătimind împreună cu cuviosul, răbdau cu dânsul vitejește în legături și în necazuri, bucurându-se că sunt răniți și izgoniți pentru dreptate. auzind despre acestea călugării din Herson și din Bosfor, cum că marele Teodor și cei împreună cu dânsul au rămas neclintiți cu mintea, împotrivindu-se fără de lege împăratului și câte au pătimit, le-a părut rău de aceasta. Deci, urmând acelora asemenea, au propovăduit pe împăratul cel fără de lege și străin de biserică, pentru care pricină mulți dintre dânsi au pătimit Surghion. Iar fericitul Teodor, fiind în Surghion, scria către cei care erau închiși pentru aceeași pricină, întărindu-i pe dânsii și învățându-i ca să nu slăbească în voință și să nu se clatine necazuri, ci mai vârtos să se îmbărbăteze și să pătimească pentru adevăr. Atunci a scris și către papa de la Roma, vestindu-l despre ce a pătimit de la împăratul care făptuise fără de legea. Iar papa a scris înapoi către dânsul, lăudându-i răbdarea sa, fericindu-l pentru râvna lui după Dumnezeu și pentru bărbăția cea neclintită. Însă Dumnezeu, fără zăbav, a făcut izbândă asupra împăratului, pentru nevoința și chinuirea robului său, căci l-a lipsit și de împărăție și de viață, fiindcă maica lui și boierii, sculându-se asupra-i, i-au scos ochii și de durere îndată a murit. Iar după moartea lui, Irina, luând iarăși împărăția bizantină, toți au fost scoși din închisori și fericitul Teodor a fost chemat din Tesalonic la Constantinopol și a fost cinstit de împărăteasă și de patriarh ca un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Atunci preotul Iosif, cel mai sus pomenit, care îndrăznise să binecuvinteze nunta împăratului cea fără de lege, și-a primit judecata după pravila Sfinților Părinți și a fost scos din treapta preoției și isconii din biserică. Iar Sfântul Teodor s-a întors la mănăstirea sa și toți s-au bucurat de întoarcerea lui, nu numai călugării, ci și mirenii. Apoi toți cei din prejur alergau să-l vadă, bucurându-se de un păzitor ca acesta al legii lui Dumnezeu, care a răbdat pentru dreptate rând și izgoniri și care iarăși s-a întors la păstoria sa. Deci cuviosul, adunând duhovniceștile sale oerisipite, le păstorea pe ele ca și mai înainte, petrecându-și viața în plăcerea lui Dumnezeu și luminând tuturor cu fapte bune ca o făclie sfeșnic. Iar după câțiva ani s-au făcut năvălirile turcilor asupra grecilor, robind părțile stăpânirii grecești. Atunci mulți au fugit de frică în cetățile cele mai îndepărtate, precum și cuviosul părinte Teodor, care nu s-a dat pe sine și pe cei împreună cu dânsul într-o primejdie ca aceea, ci ascultând pe cel ce le-a zis, duceți-vă puțin până va trece mânia lui Dumnezeu. A lăsat chinovia și a venit împreună cu frații în Constantinopol. Iar venirea lui a fost plăcută patriarhului și împărătesei, bucurându-se de dânsul, și l-au rugat să primească mănăstirea studiților și să rânduiască mai bine viața ucenicilor săi. Aici se cuvine să pomenim ceva și despre acea mănăstire a studiților de când a început. Aici se cuvine să pomenim ceva și despre acea mănăstire a studiților de când s-a început. Și iată cum, un bărbat oarecare din cei de bun neam, mare și puternic, a venit din Roma, fiind cinstit cu boieriile de patriciu și antipat. Acesta a zidit în Constantinopol o biserică mare și prea frumoasă, numele Sfântului Ioan Botezătorul, și a făcut pe lângă mănăstire ziduri și chilii. Apoi, chemând călugări de la locașul numit al neadormiților, i-a rugat să viețuiască în mănăstirea lui și să-și țină toată rânduiala lor. Iar numele acelui boier era Studie. Deci, de la numele lui a luat numire mănăstirea, numindu-se a Studitului sau a Studiților, în care au viețuit călugării până la împărăția lui Copronim, ținând rânduiala neadormiților. Iar când necredinciosul Copronim făcea rău Bisericii lui Dumnezeu cu lupta contra Sfintelor Icoane, atunci a izgonit pe călugări din Bizanț și a rămas pustie mănăstirea Studitului. Apoi, după ce a pierit necredinciosul împărat, prigoana a încetat, iar călugării au început iarăși a viețui pe lângă biserica Studitului, dar mai mulți. Într-acea vreme, când a venit cuviosul împreună cu călugării săi în Constantinopol, numai 12 călugări petreceau în acea mănăstire. Deci cuviosul, fiind rugat de împărăteasa Irina și de Sfântul Patriarh Tarasie, a primit mănăstirea Studitului și a început a viețui întrânsa. Văzând locul plăcut pentru petrecerea călugărilor, A noit și a întins mănăstirea și s-a adunat mulțime de frați, pentru că veneau la dânsul călugări și de la alte mănăstiri, vrând să viețuiască lângă dânsul și să-l aibă povățuitor. Iar el îi primea pe toți ca un părinte și cu nefățărnicie îi iubea. La el nu era mai puțin iubit acela care era călugărit într-o altă mănăstire, precum fac mulți din egumenii nepricepuți, cinstind mai mult pe aceia pe care el singur i-a călugărit, iar pe cei călugăriți în alte mănăstiri, nu ca pe cei ai lor, ci ca pe niște străini socotesc. Dar la cuviosul Teodor toți erau deopotrivă. De asemenea, pe toți îi iubea deopotrivă și pentru toți avea purtare de grijă, pentru că știa că unul și același este chipul călugăresc. Oriunde se va îmbrăca întrânsul, precum și darul botezului unul este, oriunde s-ar învrednici cineva de el. Și numai după măsura faptelor bune se deosebesc răsplătirile celor călugăriți. Ucenicii acestui cuvios părinte sporeau întru toate faptele cele bune, încât străbătând pretutindeni vestea despre viața lor cea sfântă, mulți alergau la dânsii dorind a răvni nevoințele lor, și s-a înmulțit numărul lor până la 1000 de frați. Atunci, văzând cuviosul mulțimea ucenicilor săi și că este cu neputință a lua seama tuturor singur și a cerceta faptele, cuvintele și gândurile fiecăruia, pentru aceea, ca și Moise, a pus începători pe care știa că sunt mai pricepuți, mai scusiți în fapte bune și mai nevoitori și pe fiecare dintrânșii îi orânduia cu chemarea ce se cuvenea. Pe unul îl chema econom, pe altul ecleziarh, pe unul păzitor, pe altul înfrânător și pe fiecare după slujba cea orânduită lui. Apoi a scris și porunci, cum fiecare dintre dânsii va săvârși cele poruncite începând de la cel din tâi și până la cel mai de pe urmă. Și a așezat și canoane pentru greșeli. Unora a rânduit câteva închinăciuni, iar altora port. Și pentru fiecare greșeală a rânduit cercetarea ce se cuvenea. Dacă cineva ar fi lăsat dumnezeiasca cântare sau ar fi sfărâmat vas sau ar fi vorbit vorbe în deșert, sau ar fi făcut ceva cu nebăgare de seamă, sau ar fi mâhnit vreun frate într-un ceva, sau ar fi vorbit cuvinte de prisos, sau ar fi scos glas tare, sau ar fi umblat fără blândețe și fără smerenie, sau ar fi vorbit șezând la masă, neascultând citirea, sau ar fi cârtit pentru bucate, sau fără de rușine și cu îndrăzneala ar fi aruncat ochii încoace și încolo, sau altceva de ar fi făcut, pentru toate acestea a însemnat canoane după faptă. Apoi a așezat toate deopște, ca să nu zică că este ceva al lui. Deopște era mâncarea, deopște și hainele și fiecare trebuință deopște, ca să aibă și mântuire deopște. După aceea, cuviosul se sârguia și la aceasta ca să nu iasă călugării lui adeseori din mănăstire în cetate pentru trebuințele mănăstirii, căci știa câte ispite se întâmplă călugărului umblând prin cetate din pricina vederii fețelor străine și din auzirea vorbelor rele. Pentru aceea a voit să aibă tot felul de meșteșug în mănăstire. Deci frații învățau tot felul de meșteșuguri, unii l-a lucrat în lemn și l-a zidit, iar alții fierăria, unii la țesătorie, iar alții la tăiere de piatră și la tot lucru ce este de trebuință în mănăstire. Pe când lucrau cu mâinile în gură, pururea aveau rugăciunea lui Hristos și psalmul lui David. Despre acest obicei al mănăstirii studitului și despre această rânduială a străbătut vestea pretutindeni, încât mulți, întemeiind mănăstiri în cetățile din prejur și prin părțile cele mai îndepărtate, prescriind o rânduială studiților, o țineau pe aceasta, iar unii și până acum o țin. Apoi cuviosul a scris multe cărți folositoare și a alcătuit cuvinte de laudă pentru praznicele împărătești, ale născătoarei de Dumnezeu, cum și viața a Sfântului Ioan Botezătorul a cinstit-o cu frumoase cântări. După aceea a alcătuit multe canoane și cântări, adăpând biserica lui Dumnezeu cu izvoarele învățăturii sale, ca un râu plin de apele înțelepciunii și veselind-o cu cântările sale. După aceasta a răpit împărăția greacă Nichifor, prigonitorul, și a izgonit de la împărăție pe binecredincioasa împărăteasă Irina. Apoi a murit și preasfântul patriarh Tarasi, iar după dânsul a fost ridicat pe scaun un om cu fapte bune și vrednic de treapta aceasta, care era la nume la fel cum împăratul, căci Nichifor se numea și el. Atunci iarăși au început să fie tulburări în biserică, pentru că împăratul cu puterea sa iarăși a adus în biserică pe Iosif, cel pomenit mai sus, și a poruncit să-i dea slujba preoției. Patriarhul s-a împotrivit împăratului pe cât era cu putință, dar când l-a văzut tulburându-se cumplit, s-a temut ca să nu pătimească de la dânsul toată biserica ceva mai cumplit de cum a pătimit de la împărații cei răi care au fost mai înainte. Deci a primit pe Iosif fără de voie în rânduiala preoțească. Dar aceasta împăratul a făcut-o din pismă împotriva cuviosului Teodor, întărâtându-l, căci știa că nu va răbda cuviosul una ca aceasta, ceea ce a și fost. Atunci Sfântul a mustrat pe împărat ca pe cel care făcea rău bisericii, aducând cu puterea sa mirenească pe acela pe care simțitul patriarh Tarasie, împreună cu tot clerul său, judecându-l, l-a depărtat. Deci împăratul s-a mâniat foarte asupra cuviosului Teodor și l-a trimis la Surghiun, în insulele ce erau aproape de cetate. Asemenea a făcut și fratelui său Iosif și vrednicului de fericire, bătrânului Platon, cum și altor mulți călugări din mănăstirea Studitului. Apoi a venit veste de la împărat că barbarii au ajuns în Tracia și orobesc, iar împăratul îndată s-a pregătit de război, însă nu atât poftea a birui pe potrivnicii săi pe cât dorea să-i zvonească pe cuviosul Teodor. Deci, mergând cu astea asupra șciților, a trimis la Sfântul și cu momel și cu îngrozir vroia să-l aducă la un cuget cu dânsul. Iar Sfântul i-a răspuns, se cade ție, împărate, să faci pocăință pentru păcatul pe care l-ai făcut, să adun ceea ce ai risipit și astfel să mergi la război. Dar de vreme ce aceasta n-ai făcut, de aceea ochiul cel la toate văzător, prin mine umilitul, astfel mai înainte îți vestește. Să fii înștiințat că nu te vei întoarce din calea în care te duci. Iar împăratul n-a socotit într-un nimic cuvintele Sfântului, ci mai mult s-a mâniat asupra lui și se lăuda că, întorcându-se, i se va face mult rău Sfântului. Dar nu s-a învrednicit a se întoarce, pentru că după prorocirea Sfântului a fost ucis de barbari. După dânsul a luat împărăția fiul său, Stavrichie, dar și acesta a murit de grabă căci fusese rănit în război unde fusese cu tatăl său. Apoi a fost ales la împărăție Mihail, care atunci era ministru al palatului, bărbat cu adevărat vrednic de stăpânirea împărătească, fiind bun creștin. Acela, luând stăpânire îndată, l-a adus pe cuviosul Teodor din Surghiun și pe toți cei împreună cu dânsul, apoi de mare cinste s-a învrednicit aducând pace bisericilor. Iar Iosif iarăși a fost îndepărtat din biserică ca un mădular netrebnic. În acea vreme, fericitul și vrednicul de laudă Platon s-a dus către Domnul. Auzind patriarhul de răposarea lui, a venit cu tot clerul în mănăstirea Studitului și, sărutând sfintele lui moaște, l-a îngropat cu cinste. Cuviosul Teodor, după răposarea lui Platon, părintele său duhovnicesc, numai 2 ani a viețuit cu frații în liniște, căci iarăși s-a ridicat vifor cumplit asupra lui și asupra Bisericii lui Hristos din partea rău credinciosului Leon Armeanul, care fusese mai înainte voievod al binecredinciosului împărat Mihail. Că fiind trimis la război asupra barbarilor, acolo a adunat mulțime de oaste pentru a merge împotriva împăratului Mihail, făcătorul său de bine. Apoi înșelând boierii și pe ostași, pe unii cu daruri, pe alții cu făgăduințe, iar pe alții cu alte momeli, a tras la sine și astfel s-a făcut împărat, încât nimeni nu era ca să se împotrivească lui. Înștiințându-se despre aceasta, binecredinciosul împărat Mihail, îndată a schimbat porfira împărătească cu rasa monahicească, nemaivoind să facă război cu vrăjmașul său. Leon Armeanul, luând stăpânirea împărătească, la început se arăta binecredincios și blând, până când s-a întărit în împărăție și a adunat pe ajutătorii relei sale credințe. Apoi a început a huli sfintele icoane și a defăima pe cei ce le cinstesc, numindu-i nepricepuți pe unica aceea. Iar patriarhul mustra credința lui cearea și vorbea cu dânsul din Sfânta Scriptură pentru sfintele icoane, Dar nimic nu sporea, ci mai mult a porni pe împăratul cel fără de minte spre mai mare mânie. Deci împăratul chemă îndată pe toți preoții cei mai de cinste, pe călugări și pe patriarh, precum și pe fericitul Teodor, și a dat pe față răutatea lui, hulind și ocărând pe cei ce cinstesc sfintele icoane și lăudând pe cei care au combătut închinarea către ele. Căci zicea, oare n-a poruncit legea de demult ce s-a scris cu degetul lui Dumnezeu a nu sluji lucrul mâinilor omenești? Lege care zice să nu-ți faci chip cioplit nici alta asemănare, deci nu se cade a ne închina icoanelor pe care le fac mâinile omenești, căci cum poate cineva să scrie pe icoane pe cel nescris împrejur, iar scândurile cele de câte un cot, cum să încapă pe cel neîncăput? Apoi cum putem să socotim Dumnezeu pe cel închipuit cu vopsele? Iar sfinții părinți se împotriveau în tot chipul la cuvintele lui cele deșarte și hulitoare zicând, dacă vom ține de săvârșit legea dată prin Moise, apoi deșartă va fi credința noastră creștinească, deșartă și propovăduirea apostolească. În zadar vor fi toate dumnezeieștile așezăminte ale sfinților părinți și chiar întruparea stăpânului ceea ce este înfricoșat de grăit, prin care am cunoscut chipul cel omenesc al lui. Noi când cinstim icoanele, nu cinstim lemnul și vopselele, ci pe cel închipuit pe dânsele. Așa gândind sfinții, cuviosul Teodor, care știa bine scripturile cele vechi și cele noi, a zis către împărat cu îndrăzneală, de unde ți-a venit, o împărate, o gândire ca aceasta, ca să ne cinstim chipul lui Hristos, să aduci în Sfânta Biserică porunca aceasta eretică și să rup haina ei țesută cu darul cel de sus și cu apostoleasca și părintească învățătură. Au doar din legea cea veche cugeți când este știut că sfârșitul ei l-a făcut darul cel nou care a venit prin Iisus Hristos? Și dacă se cuvine a ține legea cea veche de care țineți voi, apoi se cade a vă și tăia împrejur și a ține sâmbetele și celelalte care sunt scrise în trânsa, se cuvine a le face. Dar n-ai putut înțelege aceasta, împărate, cum că legea cea veche a fost dată până la o vreme, numai unui neam care a ieșit din Egipt, adică evreilor. Deci a încetat umbra după ce s-a arătat darul, dar chiar și acea lege nu se păzește pretutindeni în ceea ce se poruncește. Căci ea a poruncit să nu se facă asemănare și să nu se închine lucrului de mâini omenești, dar tot ea a îngăduit asemănarea de heruvim deasupra chivotului. Dar acel heruvim nu era făcut de mâini omenești, însă de tot se cinstea. Apoi a continuat, iar în darul cel nou însuși Domnul, închipuindu-și fața sa pe mahrama datului Avgar, de care acesta ținându-se, a dobândit tămăduire de boala sa cea de multă vreme. După aceasta, Sfântul Luca, apostolul Domnului și evanghelistul, a închipuit cu mâinile sale asemănarea Maicii Domnului și a lăsat-o neamului care l-a urmat. Apoi în Fenicia, arătându-se chipul Mântuitorului cel nefăcut de mâini omenești, a săvârșit multe și strălucite minuni. Iar puterile care se arătau prin chipurile altor sfinți nu dovedesc aceasta mai luminat decât soarele, că se cuvine a li se da cinstea cea cuvenită. Împăratul, neluând aminte la cele spuse de cuviosul, a zis, eu nu voiesc a închipui cu vopsele dumnezeirea cea nevăzută și neajunsă. Sfântul Teodor i-a răspuns, nici noi, împărate, nu scriem dumnezeirea, ci nescrisă o mărturisim și o credem. Iar trupul Fiului lui Dumnezeu, cel luat de la noi, îl închipuim pe icoane cu scrisori și aceluia ne închinăm și pe acela îl cinstim, însă nu lemnul sau vopselele. Acestea și mai multe grăim cuviosul părinte, din dumnezeieștile scripturi, a mustrat rătăcirea împăratului. Iar acesta, umplându-se de mânie, a zis către cuviosul, te știu pe tine că totdeauna cele nepricepute grăiești și că ești gâlcevitor și mândru și tuturor potrivnic. Iar acum ai venit să mă ocărești și să mă hulești și pe mine, vorbind nu ca unui împărat, ci ca unuia din cei proști. Pentru aceasta ești vrednic de multe chinuri, însă te cruți, până când se va arăta mai cu adeverire judecata noastră și atunci, dacă nu te vei pleca, vei primi vrednică pedeapsă pentru nebunia și împotrivirea ta. iar ceilalți cuvioși părinți n-au mai vrut nimic să vorbească împăratului, zicând între dânsii, ce vom mai spune unui suflet atât de răzvrătit și care nu voiește să se vindece? Iar fericitul Teodor, luând sabia cea duhovnicească, a zis către dânsul așa, deci înțelege și ia aminte, o împărate, că nu este dreptul tău a judeca și a porunci bisericii. Stăpânirii tale se cuvine a lua în seamă și a îndrepta lucrurile cele lumești, iar cele bisericești sunt date arhiereilor și învățătorilor bisericii. Ție ți este poruncit numai a urma și a te supune, căci așa zice apostolul. Dumnezeu a pus în biserică mai întâi pe apostoli, al doilea pe proroci, al treilea pe dascăli, iar nu pe împărați. Și celelalte scripturi poruncesc ca lucrurile bisericești să le îndrepteze învățătorii bisericii, iar nu împărații. Atunci împăratul a zis cuviosului, dar tu mă izgonești din biserică? Sfântul i-a răspuns, nu eu, ci predaniile dumnezeieștilor apostoli și ale sfinților părinți te izgonesc, căci chiar dacă înger din cer ne va vesti ceva împotriva sfintei credințe, anatema să fie. Iar dacă voiește a fi în sânul Bisericii lui Hristos împreună cu noi, care ne închinăm icoanei lui, atunci urmează întru toate patriarhului și cinstitului sobor care este cu dânsul. Acestea, auzindu-le împăratul, mai mult s-a umplut de mânie și i-a izgonit pe toți cu necinste. Ieșind de la împărat, cuvioșii părinți împotrivă cu patriarhul, au înconjurat pe fericitul Teodor, lăudându-l pe el din inimă, pentru că s-a împotrivit prigonitorului și l-a rușinat cu multă înțelepciune și cu bărbăție, mustrând cu îndrăzneală păgânătatea lui. Apoi părinții, mergând pe la locurile lor, a ieșit de la eparhul cetății această poruncă. Nimeni să nu vorbească, nici să întrebe despre credință, ci toți să facă voia împăratului, căci așa poruncește el. Trimișii au ajuns cu acel cuvânt până la fericitul Teodor, iar Sfântul, rugându-se, a zis către dânsii, judecați singuri, oare cu dreptate este a vă asculta pe voi mai mult decât pe Dumnezeu? Mai bine este limbii mele să fie tăiată decât a tăcea și a nu ajuta credința cea adevărată. Cuviosul învăța pe toți ca, fără de îndoială, să țină credința dreaptă pe unii chemându-i la sine, iar la alții mergând singuri, ori trimițându-le cărți, întărind pe cei ce slăbeau cu sufletul. Iar patriarhul, mergând adeseori, era bun sfetnic și îl mângâia pe el, de vreme ce îl vedea mâhnit și cu durere în suflet. Nu te mâhni, părinte, pentru că Domnul nu ne va lăsa pe noi și nu va îngădui ispită mai presus de puterea noastră, nici nu va răbda răutatea aceasta până la sfârșit. Că deși a ridicat vrăjmașul război asupra bisericii, însă peste puțin, se va întoarce durerea asupra capului său. Știi cuvântul Domnului care zice, de nevoie este a veni sminteala, însă vai omului aceluia prin care vine sminteala. Din timpul Sfinților Apostoli până în ziua de astăzi, câte eresuri au ridicat asupra bisericii oamenii răzvrătiți cu mintea și câte au pătimit de la dânsii și Sfinții Părinți care au fost mai înainte de noi. Dar biserica a rămas nebiruită și cei ce au pătimit sunt proslăviți și încununați, iar ereticii au primit după faptele lor. Acestea auzind patriarhul și tot soborul care era cu dânsul se întărea și se umplea de o sârdie de a răbda toate necazurile pentru buna credință. După aceasta, mai trecând puțină vreme, simțitul patriarh Nichifor a fost scos din scaun de necredinciosul împărat și izgonit din Constantinopol. Asemenea, și toți arhierei au fost osândiți la surghiun. Atunci putea să vadă cineva lucru înfricoșat și de groază ceea ce făceau luptătorii contra sfintelor icoane. Căci pe unele le aruncau cu necinste la pământ, pe altele le ardeau, iar pe altele le murdăreau cu noroi și multe alte răutăți făceau. Iar cuviosul Teodor, văzând acestea, suspina cu amar și se minuna de îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și zicea plângând, cum rabdă cerul o fără de lege ca aceasta? Dar nevrând numai în taină a fi cinstitor de Dumnezeu și în tăcerea plânge pentru o primejdie ca aceea, pe când era praznicul duminicii stâlpărilor, a poruncit fraților săi să ia sfintele icoane în mâini și să umble în jurul mănăstirii, cântând cu mare glas, prea curatului tău chip ne închinăm bunule și alte cântări de biruință înălțând lui Hristos. Înștiințându-se despre aceasta, împăratul îndată a trimis la Sântul amenințându-l și înfricoșându-l ca să înceteze cu lucrul acesta, iar de nu va înceta să știe că surghiunul, rănile și moartea stau înainte. Dar Sântul nu numai că nu înceta, ci și mai mult făcea rugăciuni, învățând pe toți cu mare glas și sfătuindu-i ca să țină dreapta credință și să dea cuvenita cinste sfintelor icoane. Văzând împăratul că nu este cu putință, nici cu momel, nici cu îngrozire, potolind răzneala și râvna cuviosului Teodor, l-a osândit la surghiun. Iar cuviosul, chemând la sine pe toți ucenice și învățându-i, le zicea: acum, fraților, fiecare din voi răbdând să-și mântuiască sufletul, pentru că vremea este cumplită. Apoi, fiind mâhnit și plângând, s-a urcat în corabie și a fost dus în Apolonia și închis într-o temniță ce se numea Mesopa. Dar și acolo învăța buna credință, către unii vorbind, iar către alții trimițând scrisori din temniță, întărindu-i în buna credință. Vestea despre scrisorile lui a ajuns până la împărat, care îndată a trimis pe Nichita, fiul lui Alexie, poruncindu-i să-l ducă pe Sfântul la un loc mai îndepărtat, ce se numea Vonita, și acolo, închizându-l în temniță, să-l păzească ca să nu vorbească cu nimeni, nici să scrie ceva despre cinstirea icoanelor. Venind Nichita la cuviosul, i-a spus porunca împăratului, iar el a răspuns: mutarea aceasta, din loc în loc, o primesc cu bucurie, pentru că eu nu am loc statornic în viața aceasta și unde voi fi dus, acolo este locul meu. Iar a tăcea și a nu învăța dreapta credință, aceasta nu se poate. Nici nu vă voi asculta pe voi într-o aceasta și de îngrozirile voastre nu mă voi teme. Sfântul a fost dus la locul pomenit și închis în temniță, însă el tot mărturisea dreapta credință. Înștiințându-se împăratul că Sfântul Teodor nu se pleacă într-un nimic voii lui, s-a aprins de multă mânie și iarăși a trimis pe Nichita poruncindu-i ca să pună asupra Sfântului răni cumplite. Venind acel Nichita, a spus cuviosului porunca împăratului, iar el îndată cum a auzit cuvântul a început a dezbrăca hainele de pe el zicând: eu de mult doresc aceasta ca să fiu hrănit cu chinuri pentru sfintele icoane. Nichita, fiind bun cu firea și milostiv, văzând trupul Sfântului gol, pe care multa osteneală și postul îl slăbise de tot, s-a umilit cu sufletul și n-a îndrăznit a se atinge de dânsul, căci se temea de Dumnezeu. Apoi s-a dus, nefăcând Sfântului niciun rău. Iar Sfântul neîncetat răspândea învățătura sa cea bună, pentru că și străjerii se rușinau de dânsul și nu puteau să-l oprească, deși le era poruncit cu strășnicie ca să nu lase pe Teodor să învețe pe nimeni dreapta credință. El a scris și către ucenicii săi, care erau împrăștiați prin alte părți, căci pentru dânsii mai vârtos se îngrija, învățându-i să păzească fără frică mărturisirea credinței, măcar de vor pătimi mii de chinuri. Apoi le aducea aminte că nu sunt nimic pătimirile de acum pe lângă slava ce se va arăta întru noi și pe care o vor dobândi toți cei ce au răbdat până în sfârșit. După aceea a scris și către preasfințiții patriarhi, către patriarhul Romei celei vechi, către al Ierusalimului și către al Alexandriei, vestindu-le cu deamănuntul cum au fost baciocorite sfintele icoane în Bizanț și cum cei drept credincioși sunt ținuți prin temnițe și cum adevărul s-a înghițit de minciună. Apoi ruga ca și ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, să întărească dreapta credință. Și veneau mulți în temniță la cuviosul și ascultau învățăturile cele frumoase pe care le dădea dânsul și se întorceau cu mult folos. Odată un cleric de la Biserica Asiei, trecând pe acolo, a cercetat pe Sfântul. Acel cleric, auzind învățătura lui pentru buna credință, îndată a lepădat eresul luptării contra sfintelor icoane și s-a închinat lor. Și întorcându-se acasă, nu voia să aibă împărtășire cu episcopul său, care era eretic. Apoi și pe alt cleric, prieten al său, l-a sfătuit și, aducându-l la dreapta credință, l-a întors de la credința eretică. Iar episcopul, aflând că Sfântul Teodor este pricina acestei schimbări a clericilor săi, a vestit prin scrisoarea sa pe împăratul, jeluindu-se asupra Sfântului Teodor. Împăratul îndată a trimis poruncă voievodului Asiei ca să pedepsească pe Teodor cu chinuri cumplite. Iar voievodul a trimis pe unul dintre găgători, poruncindu-i să dea Sfântului Teodor 50 de lovituri. Acela venind, când a spus fericitului pricina venirii sale, el îndată și-a deslegat breul și a lepădat haina și și-a dat spatele spre loviri zicând, plăcut îmi este ca împreună cu aceste răni să-mi lepăd trupul și de grabă să mă duc cu sufletul către Domnul meu cel dorit. Dregătorul, rușinându-se de sfântul, s-a închinat lui cerând iertare și apoi s-a dus. După aceasta a venit un alt trimis de la împărat cu numele Anastasie, foarte cumplit și nemilostiv. Acesta, bătând cu mâinile sale pe sfântul, i-a dat până la 100 de lovituri și l-a închis într-un loc întunecos. Asemenea și pe ucenicul lui, pe nume Nicolae, care pururea urma părintelui său și pătimirilor lui era părtaș, și pe acela bătându-l l-a închis împreună cu dânsul și a poruncit străjirilor să-i țină strânși în legături, apoi s-a dus. Ce fel de chinuri a răbdat cuviosul în acea închisoare întunecată, nu este cu putință a spune, căci trupul lui slăbit de post și de ostenelile călugărești, primind atâtea bătăi, era peste tot o rană. Încă și temnița aceea era plină de toată necurăția. Iarna degera de frig, pentru că nici haine nu avea, ci numai o zdreanță, iar vara se topea de căldură, pentru că vântul nu răcorea locul acela de nicăieri. Apoi mulțime de jigănii mici erau acolo în temniță. Încă și străjerii, având poruncă cu îngrozire, erau aspri și nemilostivi, căci îl dosădeau și locărau, numindu-l nepriceput și vrăjmaș al împăratului. Aceia le aruncau printr-o ferăstruică lui și ucenicului său câte o mică bucățică de pâine și le dădeau câte puțină apă, și aceea nu totdeauna, ci la o zi sau la două, iar alte ori și după mai multe zile, și așa îi chinuia cu foame și cu sete. Odată părintele a zis către ucenic, vezi, fiule, că oamenii aceștia nu numai cu rând și cu această temniță întunecoasă ne pedepsesc, ci cu foame și cu sete vor să ne omoare. Dar noi să ne punem nădejdea în Dumnezeu, care nu numai cu pâine, ci și cu altă mâncare mai bună știe a hrăni, cu a cărui purtare de grijă se ține toată făptura. Mie împărtășirea cu trupul stăpânului să-mi fie de acum hrană sufletului și trupului. Pentru că cuviosul avea totdeauna cu sine o părticică din trupul cel de viață făcător, adăpat cu sângele Domnului Iisus Hristos, pe care o păstra pe când săvârșea dumnezeieștile taine când îi era cu putință. Deci zicea el, eu numai cu aceasta mă voi împărtăși, negustând altceva nimic, iar pâinea care ni se dă amândurora să-ți rămână ție singur, asemenea și apa, pentru că foarte puțin ni se dă precum vezi și abia poate să fie pentru tine singur spre întărirea trupului, ca măcar tu să rămâi viu și să vestești fraților trecerea mea din viață, dacă va fi voia Domnului Dumnezeu a mă săvârși în această mare strâmtorare. După câteva vreme, cel ce satură toată ființa cu buna sa voire, nu a trecut cu vederea pe plăcutul său care se sfârșea de prea multă foame, ci a rânduit pentru dânsul acestea. Trecând pe acolo, un boier împărătesc a aflat toate despre dânsul, cum răbda strâmtorare și foame. Deci aceluia i-a plecat Dumnezeu inima spre milă și a poruncit străjerilor ca să dea din destul hrană sfântului și ucenicului său și să nu le mai facă niciun rău ca să poată viețui. Și era așa, cu bunăvoirea lui Dumnezeu, că după puțină vreme schimbându-se necazurile lor, s-au mai întărit cu trupul. Însă fericitul părinte se lupta cu multe nevoi, de vreme ce stomacul lui era bolnav, fiind cuprins de multă slăbiciune. A petrecut sfântul în acea temniță mai mult de 3 ani, hrănindu-se cu pâine de la străjeri și aceea o primea cu defăimare. Toate acestea le răbda cu bucurie pentru dreapta credință. Astfel petrecând el și netemându-se de săvârșit de durerile și rănile ce le avusese mai înainte, iarăși l-au osândit cu mai cumplite chinuri, căci nu se știe cum a ajuns în mâinile împăratului o scrisoare a fericitului Teodor, în care se cuprindea mustrarea credinței rele a împăratului și o învățătură către cei credincioși pentru buna cinstire și dreapta slăvire a sfintelor icoane. Citind împăratul scrisoarea aceea, cu mai multă mânie s-a aprins și a trimis la fericitul Teodor pe un voievod nemilostiv, ca să-i arate scrisoarea aceea și să-l întrebe de estea lui, apoi să-l bată până în suflarea cea mai de pe urmă. Venind, voievodul a arătat scrisoarea fericitului, iar el a mărturisit adevărul cum că este a lui, iar nu a altuia. Atunci voievodul a poruncit mai întâi să bată pe ucenicul Sfântului, pe Nicolae, de vreme ce el a scris scrisoarea ca din partea Sfântului Teodor. După aceea, dezbrăcând și pe cuviosul Teodor, l-a bătut fără milă, încât tot trupul lui s-a rănit și puțin i-a lipsit să nu-i sfărâme chiar oasele. Și lăsându-l abia viu, s-a întors iarăși la ucenicul Nicolae, momindu-l și îngrozindu-l, ca să se lepede de închinarea cinstitelor icoane. Dar aflându-l neplecat, iarăși l-a bătut mai mult decât întâi și l-a lăsat acolo gol, ca să rămână peste noapte în frig, ca astfel îndoit să se muncească și de durerea rănilor și de asprimea gerului, pentru că era atunci luna februarie. Iar cuviosul Teodor, din pricina cumplitei bătăi, a căzut într-o durere nu ușoară de răbdat și zăcea ca un mort, abia putând să sufle puțin, negustând nici hrană, nici apă. Văzând ucenicul pe părintele său așa de slab, s-a lăsat pe sine, cu toate că și el era cuprins de mare durere din pricina rănilor și se îngrija de tămăduirea Sfântului. Căci cerând apă de ors, ce se numește ptizan, adică o doctorie, uda limba lui cea uscată și dându-i câte puțină băutură, îl deștepta ca pe un mort. Apoi, văzându-l că prinde puțină putere de viață, a început a îngriji de trupul lui cel plin de răni, căci multe părți ale trupului se învinețiseră. Pe acelea le tăia cu un cuțitaș și le lepăda ca să se tămăduiască cealaltă parte din trup. Și când a început cuviosul a dobândi puțină sănătate, a tămăduit și el pe ucenicul său. Astfel, pătimind ei 90 de zile și încă netămăduindu-se de săvârșit de răni, a venit de la împărat alt trimis aspru, fără de omenie, căruia îi era poruncit să ducă în Smirna pe Sfântul Teodor și pe ucenicul său Nicolae. Iar trimisul acela era iubitor de aur și, socotind că Sfântul Teodor primește aur de la cei ce vin la dânsul să ia învățătură, a poruncit să caute prin toate părțile și să scobească pereții, nădăjduind că va găsi aur. Dar neaflând nimic, a început a împlini răutatea cea poruncită lui cu multă prisosință, căci scoțând pe cuviosul și pe ucenicul său din temniță cu ocări și cu bătăi, i-au dat ostașilor și așa au fost duși în Smirna. Iar fericitul, deși îi se sfârșise puterea trupului, însă fiind întărit de Dumnezeu, mergea cu acei ostași nemilostivi care îl duceau ziua fără cruțare, iar noaptea îi legau picioarele de un lemn, și astfel cu o steneală nespusă, abia a ajuns la Smirna și a fost dat unui bărbat rău, care era învățător al relei credințe. De acesta fiind închis într-un bordei jos și întunecos, se chinuia acolo, privind numai spre stăpânul, cel ce vede toate, care numai singur îi era mânghietor și apărător în toate necazurile. Acolo au închis împreună cu dânsul și pe ucenicul său Nicolae și așa sufereau împreună fericiții robei lui Hristos. După puțină vreme, iar a venit de la împăratul nemilostiv Atanasie, cel mai sus pomenit, și iarăși a dat Sfântului 100 de lovituri, apoi s-a dus. Iar cuviosul le răbda toate acestea cu mulțumire. Într-acea vreme era în părțile Smirnei un voievod, nepot al împăratului și, într-un gând, cu dânsul aires. Acela a căzut într-o boală cumplită și de nevindecat, încât era aproape de răsuflarea cea mai de pe urmă. Iar una dintre slugile lui, fiind din ceata drept credincioșilor, a adus aminte bolnavului despre cuviosul Teodor, cum că are darul de la Dumnezeu a tămădui orice boală. El îndată a trimis la cuviosul poftindu-l ca să se roage lui Dumnezeu pentru dânsul și să-l scape de moartea ce acum se apropiase. Iar cuviosul a răspuns trimișilor, spuneți-i celui ce v-a trimis pe voi că așa grește Teodor. Vezi ce vei răspunde în ziua ieșirii tale din viață, viețuind așa rău și făcând atâtea necazuri celor drept credincioși. Tu, pe lângă alte multe răutăți, ai adus și călugărilor mari necazuri fără de număr și ai omorât cu chinuri pe Tadeu, cel mare în fapte bune, care acum se bucură împreună cu sfinții. Iar pe tine, cine te va scăpa din chinurile cele veșnice? Deci, măcar la sfârșit, pocăiește-te de răutățile tale. Întorcându-se, trimișii au spus voievodului celui bolnav toate cuvintele Sfântului Teodor, iar el foarte s-a temut gândindu-se la răutățile pe care le făcuse și a trimis iarăși la cuviosul cerând iertare și făgăduind că va primi dreapta credință dacă îl va ridica de pe patul durerii cu rugăciunile sale. Iar cuviosul i-a trimis icoana preacuratei Maicii lui Dumnezeu, poruncindu-i să-i se închine și să o cinstească în toată viața sa. Iar voievodul, primind acea sfântă icoană, a luat împreună cu dânsa și ușurare de boala sa. Apoi a început a se însănătoși, dar de grabă s-a întors la credința acea din tâi, la sfatul episcopului Smirnei, care era eretic, de la care, luând un de lemn pentru binecuvântare, s-a uns cu dânsul, nădăjduind că va dobândi mai multă sănătate. Dar după ungere, îndată s-a întors la dânsul boala cea din tâi, de care, înștiințându-se cuviosul, a spus mai înainte moartea cea cumplită a păcătosului, care s-a și întâmplat, pentru că de grabă și-a dat sufletul. Iar cuviosul Teodor a pătimit în acea închisoare un an și jumătate și acolo în Smirna a răbdat mai multe chinuri. După aceasta și necredinciosul împărat Leon Armeanul, fiind rău, a fost ucis de ostașii săi, iar după dânsul a luat împărăția Mihail, care se poreclea Travlos, care se mai numea și Valvos. Acesta, deși era rău credincios, însă nu prigonea pe cei drept credincioși, ci lăsa pe fiecare să creadă cum voiește. Astfel, toți părinții și mărturisitorii dreptei credințe au fost dezlegați din legături, scoși de prin temnițe și eliberați din surghiun. Atunci și cuviosul Teodor a luat ușurare pătimirilor sale și au venit la dânsul oarecare din ucenicii lui cei vechi, între care era și Dorotei, care săvârșise fapte bune din copilăria sa, Visarion, Iacov, Domitian, Timotei și alți mulți, a căror viață era cinstită, iar dragostea către părintele lor era mai fierbinte și nemincinoasă. Deci a venit în Smirna poruncă de la împărat ca și Sfântul Teodor să fie eliberat într-o ale sale, precum au fost și alții. Apoi, luând ucenicii pe părintele lor, s-au întors împreună cu dânsul, bucurându-se, după ce a răbdat surghiun 7 ani, iar mai înainte a răbdat 5 ani legături în Tesalonic de la Constantin, nepotului Copronim. Întorcându-se fericitul din surghiun, pretutindeni, l-au întâmpinat cu bucurie cei drept credincioși, unul pe altul, întrecându-se și sârguindu-se, al primi în casele lor, pentru ca să se învrednicească de binecuvântare prin rugăciunile lui și să se îndulcească de învățăturile lui cele plăcute. Apoi toată biserica s-a bucurat de întoarcerea Sfântului Teodor și toți l-au fericit ca cel ce a răbdat atâtea nevoi pentru cinstitele icoane și cu învățăturile sale pe toți i-a întărit. După aceea, cuviosul a venit în Calcedon ca să vadă pe fericitul Teoptist, monahul, care mai înainte fusese cinstit cu dregătoria de magistru. Mângâindu-se cu dânsul duhovnicește, s-a dus să cerceteze pe Sfântul Patriarh Nichifor, împreună cu pătimitorul său, care și el fusese surghiunit de rău credinciosul împărat Leon Armeanul. Acolo a fost primit de patriarh cu dragoste și s-a bucurat foarte mult de venirea cuviosului, de care fusese mai înainte tare mâhnit. Mângâindu-se mult între ei cu vorbe duhovnicești, cuviosul s-a dus în locurile Crischentului și acolo, prin sosirea lui, pe mulți i-a veselit și i-a folosit. De acolo, iarăși întorcându-se la patriarh, a mers împreună cu dânsul și cu alți episcopi la împărat, ca să-l sfătuiască să primească dreapta credință. Dar acela, nepriceput fiind și neînvățând dumnezeieștile cuvinte, n-a luat aminte la cele grăite de acești sfinți, decât numai acestea a răspuns către dânsii: eu nu vă opresc a face oricâte veți voi, dar numai aceasta vă poruncesc, să nu puneți icoane în cetatea împărătească, iar aiurea oriunde va voi cineva poate să le pună, pentru că eu nu voiesc a mă închina icoanelor. Acestea răspunzând el, s-au dus părinții din Bizanț, iar cuviosul Teodor s-a sălășluit împreună cu ucenicii săi în ținutul Crischentului. După puțină vreme, ridicându-se război asupra grecilor din partea unui oarecare Toma, care avea să răpească stăpânirea împăratului, Sfântul a fost nevoit să intre iarăși în Constantinopol împreună cu frații săi. Apoi, dacă a încetat războiul, iarăși s-a dus acolo, nevrând a viețui în mijlocul poporului celui înșelat, cu eresul lipsirii de icoane. Ieșind din Constantinopol, nu s-a dus în ținutul Criscientului, ci s-a sălășluit în Hersonitul Critului, unde era o biserică a Sfântului Trifon și acolo, împreună cu ucenicii săi, petrecea viață plăcută lui Dumnezeu într-o nevoințele cele monahicești. Viețuind puțin cu iubiții săi prieteni, a sosit la fericitul sfârșit, având de la nașterea sa 67 de ani. Dar mai înainte de sfârșitul său a căzut în boală grea, în luna noiembrie, bolind rău de stomac. Și a străbătut vestea pretutindeni despre aceasta, cum că fericitul Teodor este aproape de sfârșit. Atunci au venit la dânsul mulți din Constantinopol și de prin alte locuri din prejur. Arhierei, egumeni și călugări de la multe mănăstiri alergau cu sârguință pentru ca să audă pe cuviosul vorbind și să se folosească de cuvintele lui cele mai de pe urmă, sau măcar să vadă ieșirea lui din viață și ducerea către Dumnezeu. Pentru că numai apropierea de dânsul o socoteau a fi pentru ei de mare folos, fiindcă era minunat la cuvinte, înțelept în cunoștințe și în toate chipurile înfrumusețat, apoi era liniștit, nemânios, smerit și plin de toate faptele bune. Fericitul zăcând în pat, deși era foarte slăbit, totuși pe cât era cu putință vorbea cele de folos către ucenici. Dar puțin puteau să-i audă cuvintele de vreme ce limba lui se usca de arșița bolii. Pentru aceea, unul din cei ce scria repede, șezând aproape și ascultând, a scris cele ce grea dânsul, că dacă va vrea cineva să le știe toate, să le caute în cartea fericitului și să le citească spre a se folosi. Pe când cuviosul vorbea, a început a-i fi mai ușor și l-a mai lăsat boala. Apoi, sculându-se pe picioarele sale, a început a umbla și, intrând în biserică în ziua duminicii, a săvârșit dumnezeiasca liturghie, ținând cuvânt de învățătură către frați. După aceea a mâncat împreună cu dânsii, asemenea și a doua zi, și în a șasea zi a lunii noiembrie, la pomenirea celui între sfinți, a părintelui nostru Pavel Mărturisitorul, a săvârșit dumnezeieștile taine în biserică și a învățat pe frați. Apoi a fost și la cântarea vecerniei în acea zi. După aceea, intrând cu viosul în chilie, s-a culcat în pat și iarăși a început a boli foarte rău și a zăcut 4 zile. Iar a cincea zi a fost sfârșitul durerilor lui și începutul vieții celei de veci. Deci, apropiindu-se cu viosul de mutare din viață, s-au adunat la dânsul mulțime de frați care plângeau pentru dânsul, ca pentru părintele și învățătorul lor. Iar el, uitându-se spre dâns, a lăcrimat puțin și a zis: iată, părinților și fraților, a sosit sfârșitul vieții mele. Și toți vom bea acest pahar de obște, unii mai curând, iar alții mai târziu, și nimeni nu va scăpa de paharul acesta. Deci eu mă duc pe calea pe care au mers părinții noștri, acolo unde este viața cea veșnică, iar mai ales unde este Dumnezeu pe care l-a iubit sufletul meu, căruia m-am numit rob, deși n-am săvârșit cele ale robului. Iar voi, fraților și fiii mei iubiți, petreceți în cuvintele mele pe care le-am dat vouă și țineți credința cea dreaptă și viața cea drept credincioasă. Știți că n-am încetat a vă vesti vouă cuvântul lui Dumnezeu și în sobor și în deosebi. Iar acum cu sârguință vă rog, aveți-le pe acelea în mințile voastre și le păziți pentru că am grijă de voi, ca fără de prihană să vă duceți de aici. Iar eu de voi avea îndrăzneală înaintea Domnului, făgăduiesc să-L rog pentru voi, ca totdeauna să înainteze mănăsirea voastră spre bine și ca fiecare din voi să aibă mai multă sporire în faptele cele bune cu ajutorul lui Dumnezeu. Acestea zicând cuviosul și dând tuturor sărutarea cea mai de pe urmă și iertare, a poruncit ucenicilor să ia lumânări în mâini și să înceapă cântarea pentru ieșirea sufletului. Și stând ucenici în jurul patului, cântau: fericiți cei fără de prihană care umblă în legea Domnului. Și cântând au ajuns la cuvintele acestea: în veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat. Atunci cuviosul Teodor la aceste cuvinte și-a dat sufletul său, pe care, luându-l îngerii lui Dumnezeu, l-au dus înaintea scaunului stăpânului, precum cu adevărat s-a arătat prin mărturisirea cuviosului Ilarion de la Dalmat. pentru că acela în ziua în care s-a mutat fericitul Teodor, adică în a 11-a zi a lunii noiembrie, la pomenirea Sfântului Mucenic Mina, umblând prin grădină și citind psalmii lui David, a auzit niște glasuri minunate și a mirosit o bună mireasmă. Deci, minunându-se, se întreba de unde sunt acelea. Și uitându-se în văzduh, a văzut mulțime de cete fără de număr, în haine albe strălucind, cu fețele luminoase și pogorându-se din cer cu cântări, au ieșit într-o întâmpinare a unui bărbat cinstit. Acestea, văzându-le fericitul Ilarion, a căzut la pământ cu multă spaimă și a auzit pe cineva zicând către dânsul: iată sufletul lui Teodor, egumenul mănăstirii Studitului, care a pătimit până la sânge pentru Sfintele Icoane și a răbdat până la sfârșit într-un ecazuri, iar acum, adormind cu prăznuire, se suie la cer, întâmpinându-l pe el puterile cele cerești. Acea vedenie, fericitul Ilarion a vestit-o și altor părinți îmbunătățiți. Și-a însemnat ceasul și ziua vedeniei aceleia ce se făcuse, iar după câteva vreme s-a înștiințat cum că atunci a răposat Sfântul Teodor Studitul, cel vrednic de laudă, și a trecut de pe pământ la cer. Deci multe minuni a făcut cuviosul părintele nostru Teodor și în viața sa și după moarte, din care vom povesti puține pentru folosul tuturor. Un oarecare Leon, primitor de străini, atunci când se întorcea cuviosul Teodor din Surghiun, l-a odihnit în casa sa, iar după puțină vreme acest Leon a adus mireasă fiului său și, vrând să se săvârșească nunta, îndată a căzut mireasa într-o boală cumplită și zăcea fiind cuprinsă de fierbințele, încât toți deznădăjduiseră de viața ei. Iar Leon a trimis la cuviosul vestindu-i ceea ce i s-a întâmplat și rugându-l ca să le ajute cu rugăciunile sale. Cuviosul, binecuvântând un de lemn, l-a trimis lui Leon, poruncindu-i să ungă cu dânsul pe cea bolnavă. Făcându-se aceasta, îndată s-a sculat mireasa sănătoasă ca și cum n-ar fi fost bolnavă niciodată. Altădată Leon, mergând singur la un sat departe pentru o treabă oarecare, l-a întâmpinat pe cale o fiară ce se numește Râs, care, văzând pe Leon, s-a repezit asupra lui vrând să-l muște. Iar Leon a chemat cu glas mare numele cuviosului părinte Teodor și fiara, îndată ce a auzit numele Sfântului, a stat, apoi s-a bătut din cale și a fugit, iar Leon, rămânând nevătămat de fiară, s-a dus în calea sa. O femeie ce pătimea de duh necurat a fost adusă la cuviosul și atât era de cumplit duhul întrânsa care o muncea încât singură, nesimțind durerea, își rupea carnea de pe dânsa și o mânca. Cuviosul, văzând pătimirea ei, s-a mâhnit pentru dânsa și a făcut cu mâna semnul crucii pe capul ei. Apoi a citit peste dânsa rugăciunea de certare a duhului și îndată a ieșit din trânsa duhul cel necurat și a fugit, fiind disgonit de rugăciunea cuviosului. Altă femeie, fiind din neam boieresc, a povestit lucrul acesta a fericitului Sofronie, care a fost egumen, după mutarea cuviosului Teodor. Odată, zicea ea, s-a aprins casa mea pe care, încojurând-o focul, ardeau cu flăcări toate cele din trânsa și nu se putea potoli focul nici cu turnarea apei, nici în alt chip, iar eu eram în foarte mare necaz și nu mă pricepeam ce să fac. Atunci mi-am adus aminte de o scrisoare a cuviosului Teodor care era la mine și care cu puțină vreme mai înainte sosise de la el. Deci mi-a venit în gând să o arunc în foc, că doar cumva se va rușina focul de scrisoare scrisă de mâna cea sfântă și va conteni puțin arderea. Făcând așa cum am gândit, am aruncat scrisoarea aceea asupra văpăii care se înălța și am zis astfel: Sfinte Teodore, ajută-mi mie roabei tale care sunt în nevoie. Și îndată am văzut puterea cea grozavă a focului slăbind și stingându-se. Așa de mult putea chemarea numelui acestui plăcut al lui Dumnezeu. Un asemenea lucru spunea și Sofronie cel mai sus pomenit. Mergeam odată, zicea el, la Paflagonia, împreună cu fericitul Nicolae, următorul și împreună pătimitorul marelui Teodor. Fiind pe cale și făcându-se seară, ne-am odihnit într-un câmp unde era mult fân cosit. Și acolo erau câțiva ostași care, pentru că întârziaseră, au stat în același câmp și, aprinzând foc, își coceau bucate. După aceasta, noaptea aceea, s-a întins focul și a cuprins tot fânul. Ostașii, deșteptându-se îndată, s-au pornit toți asupra noastră, părându-li se că noi am făcut această faptă și voiau să-și pună mâinile asupra noastră și să ne chinuiască. Noi, nepricepând ce să facem, am chemat în ajutor pe Marele Teodor zicând, Părinte Cuvioase, ajută-ne și ne izbăvește pe noi cu rugăciunile tale de năpasta ce a venit cu nedreptate asupra noastră. Zicând acestea noi, îndată a început o ploaie mare și focul s-a stins de tot. Ostașii, văzând această minune, s-au întors către noi cu blândețe și căzând își cereau iertare. În insulele Sardinei era un bărbat oarecare foarte credincios, care avea la dânsul cuvintele de învățătură ale cuviosului Teodor și le citea cu sârguință. Acela iubea și cântările care sunt alcătuite de acest sfânt părinte, care se cântă în postul cel mare, adică triodul sau trei cântări. Niște călugări rău credincioși, trecând pe cale, s-au dus și au găzduit la acest bărbat în vremea postului mare. Ei, văzând cântările și cuvintele făcute de cuviosul Teodor, au început a le huli, zicând că nu sunt alcătuite după înțelegere și sunt pline de nebunie. Bărbatul acela care îi găzduia, auzind acestea, s-a schimbat și de atunci nu mai citea cuvintele cuviosului cele folositoare, nici cântările lui nu le mai cânta la pravila otreniei, precum avea obiceiul mai înainte. Răzvrătindu-se astfel, i s-a arătat într-o noapte cuviosul Teodor, mic la stat, precum în viață, palid la față și pleșuv la cap, și mergeau în urma lui alți călugări ținând în mâini toiege, cu care a poruncit să-l bată pe cel răzvrătit. Acela fiind bătut, sfântul îi zicea, pentru ce ai lepădat cu necredință scrisorile mele, pe care mai înainte le iubeai și le cinsteai? Pentru ce n-ai socotit aceasta, că dacă n-ar fi cunoscut biserica lui Dumnezeu folos întrânsele, nu le-ar fi primit? Căci nu sunt cuvinte mincinoase și cu meșteșug, nici nu sunt așezate în chipuri ritoricești, ci sunt cu totul sănătoase și smerite, care pot zdrobi inima și a umili sufletul, pentru că sunt dulci și cu adevărat folositoare celor ce vor să se mântuiască. Certând astfel pe cel răzvrătit, s-a dus. Apoi, făcându-se ziua, bărbatul acela zăcea în pat, având trupul plin de vânătăi din bătaie, pe care le-a arătat tuturor, spunându-le despre certarea ce i s-a făcut. Apoi, îndată, a izgonit din casa sa cu necinste pe călugării aceia care l-au înșelat, ca pe unii ce au fost pricinuitori de greșala lui și de certarea aceea. Iar spre cuviosul Teodor a câștigat mai multă credință decât înainte și cu dragoste citea scripturile și cântările alcătuite de dânsul și îl ruga ca să ierte greșala aceea. Dar și la mormântul cuviosului se făceau multe tămăduiri. Un îndrăcit oarecare a venit la mormântul lui și i s-a arătat cuviosul în vis dându-i binecuvântare și l-a făcut sănătos. Deșteptându-se omul acela, s-a simțit liber de muncirea vrăjmașului și îi slăvea pe Dumnezeu și pe plăcutul său cuviosul Teodor. Alt om a mâncat bucate otrăvite și toate cele dinăuntru lui erau cuprinse de durere, încât se apropia de moarte. Acesta a luat un de lemn din candela ce ardea lângă mormântul cuviosului și a turnat în gura sa și îndată a ieșit acea otravă purtătoare de moarte. Apoi, căpătând sănătate, a petrecut de aici încolo fără vătămare. Altul era foarte bolnav de stomac și numai cât a privit către icoana cuviosului și a chemat numele său îndată s-a făcut sănătos. Un altul, fiind cuprins de frică, nu a mai putut vorbi, fugind de toți și înspăimântându-se. Acesta fiind dus la mormântul cuviosului și fiind uns cu un de lemn, îndată s-a izbăvit de acea patimă și, având simțiri întregi, dădea mulțumire lui Dumnezeu și plăcutului său. Și multe alte minuni se săvârșeau prin rugăciunile cuviosului Teodor lângă mormântul lui, pentru slava lui Dumnezeu cel întreime lăudat, căruia se cuvine și de la noi cinste și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.